Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayaraq proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? İctimai Palata bu dəfə İctimai Televiziyanın qarşısında piketə cəhd elədi. Amerikanın müvəqqəti işlər vəkili Adam Sterling deyir ki, gecə 2-yə kimi Eurovision-a baxır. O, onda bildirir ki, Amerika-Azərbaycan qarşısında insan haqları məsələlərini qaldırır. Amnesty International öz hesabatında yazır ki, Azərbaycanda həbsdəki zorakılıq barədə müxalifət şikayətlərinin biri də sona dək araşdırılmayıb. Kontekstdə günün sualı isə prezidentin sərəncamı ilə bağlıdır. Sual belədir ki, Azərbaycan dilinin indiki durumu müasir dünyanın tələblərinə cavab verirmi? Cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış edir. Buyurun, Natiq.
Çox sağ ol, Elxan. Müxalifət partiyaları və İctimai Fəalların Birləşdikləri İctimai Palata bugün Bakıda İctimai Televiziyanın binası qarşısında piket keçirib. Bu, televiziyada müxalifət nümayəndələrinə də yer verilməsi tələbi ilə keçirilən piketə polis müdaxilə eləyib. 40-dan çox adam saxlanıb. Polis şəhər rəhbərliyinin icazə vermədiyi bu aksiyanın qarşısını aldığını bildirir. Daxili İşlər Nazirliyi saxlananların hamısının azad edildiyini haqqında məlumat verib. İctimai Televiziyanın rəhbəri İsmail Ömərov Azadlıq Radiosuna deyib ki, müxalifət fəalları onların reytingindən istifadə edərək Eurovision yarışması günlərində özlərini Bakıdakı xarici qonaqlara təqdim eləmək istəyirlər. Amma onlar buna yol verməyəcəklər. İctimai Palata həm də Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatlarının vicdan məhbusu hesab elədikləri şəxslərin azadlığa buraxılması üçün Bakıda Eurovision müsabiqəsi günlərində etirazlarını davam elətdirir. Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqlarının Müdafiə Təşkilatı Azərbaycanda yeni repressiya və zorakılıq dalğasının yarandığını bildirir. Təşkilat ötən il dünyada insan haqlarının vəziyyətinə dair hesabatında qeyd edir ki, Azərbaycanda demokratiya, siyasi islahatlar tələbi ilə mitinqlərə zorakı üsullar tətbiq olunur. Son bir ildə gənc fəallar və müxalifət nümayəndələri dalbadal həbs ediliblər. Onlar saxlandıqları müddətdə döyülüb işgəncələrə, hətta zorlamaya məruz qaldıqlarını bildiriblər. Deyə sənəddə qeyd olunur. Amnesty International-ın direktor müavini John Dalhousie mayın 23-də Reuters agentliyinə deyib ki, Bakıda keçirilən Eurovision-ın mahnı müsabiqəsinin təşkilatçıları da insan haqları problemlərini Azərbaycan rəsmilərinin diqqətinə çatdırmalıdırlar.
Müsabiqəni təşkil edən Avropa Yayın Birliyi də Azərbaycan rəsmiləri qarşısında bu məsələni qaldırmalıdır. Qurum özünü Azərbaycanda azadlıqların, ifadə, media azadlığının pozulmasından kənarda saxlayır. Beynəlxalq ictimaiyyət gözünü neft dollarlarından çəkib, bir az da baş verən insan haqları pozuntularına diqqət yetirməlidir.
Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə insan haqları pozuntuları barədə tənqidləri rədd edir. Prezident administrasiyasında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov son günlər bir neçə dəfə müsahibəsində deyib ki, Azərbaycanı sevməyən qüvvələr davamlı olaraq belə tənqidlərlə ölkənin beynəlxalq imicini ləkələməyə çalışırlar. Avropa liderləri Yunanistanın Avropol vahidini işlədən ölkələrin cərgəsində Avrozonada qalmasını istədiklərini bildiriblər. Amma onlar həm də xəbərdarlıq ediblər ki, iqtisadi böhran cəngində olan bu ölkə islahatlarla bağlı öhdəliklərini tam yerinə yetirməlidir. Birliyin üzvü olan 27 ölkənin təmsilçiləri Brüsseldə müzakirələrini mayın 24-də başa çatdırıblar. Bu müzakirələr Yunanistanın öhdəliklərini icra edə bilməyəcəyi və Avrozonadan çıxacağı barədə narahatlıqları bir qədər səngidib. Amma yeni məlumata görə Avropa Birliyi ölkələrindən 16-sı Yunanistanın bu zonadan çıxması ehtimalına özlərini hazırlayırlar. Və sonuncu xəbər Yeni Zelandiya hökuməti yaxın 4 ildə ölkədə siqaretə vergini 40% qaldıracağını bildirir. Hökumət bu addımı siqaret çəkənlərin sayının azalması üçün atdığını bildirir. 2016-cı ildə bu vergi də qüvvəyə minəndə Yeni Zelandiyada bir qutu siqaretin qiyməti 15 dollara olacaq. Hökumət siqaretin qiymətini çox bahalaşdırmaqla 2025-ci ildə Yeni Zelandiyanı tam siqaretdən azad eləməyi planlaşdırır. İyul ayında qüvvəyə minəcək başqa bir tədbirə görə də bu ölkədə siqareti artıq piştaxtaya düzmək mümkün olmayacaq. Satıcılar onu solun altında saxlamalıdırlar. Səhiyyə rəsmiləri bildirirlər ki, belə tədbirlərlə 1986-cı ildən bu yana siqaret çəkənlərin sayını 30%-ə qədər azalda biliblər. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saat sonra olacaq, amma bizdən ayrılmayın. İndi verişlərimiz kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. İctimai Palata mayın 24-də İctimai Televiziyanın qabağında etiraz aksiyası keçirib. İştirakçılar əllərində bizə İctimai Televiziya lazımdır, İlham Televiziyası yox kimi şuarlar qışqırıblar. Aksiyaya Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti icazə verməmişdi, səbəb onu göstərmişdilər ki, bugün Eurovision'da ikinci yarım finaldır. Aksiyanın İctimai Televiziya qabağında keçirilməsi isə onunla bağlıdır ki, Eurovision Azərbaycanda eksklüziv olaraq İctimai Televiziya göstərir. Aksiyanda dağdan polis və mülki geyimlilər aksiya iştirakçılarını polis maşınlarına mindirib meydandan uzaqlaşdırırdılar. Ərazidə xidmət edən polis maşınları qurtardığından mülki geyimlilər aksiya iştirakçılarını şəxsi minik maşınlarına da mindirib aparırdılar. Aksiyadan qabaq və aksiya ərzində onlarla müxalifət fəalı saxlanmışdı. Aksiyadan Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Mayın 24-də İctimai Palatanın üzvləri İctimai Televiziyanın binası qarşısında etiraz aksiyası keçirməyə cəhd ediblər. Palata üzvlərinin bir neçəsi ilə metronun 20 yanvar stansiyasında televiziyaya gedən yolda saxlanılıb. Daha sonra müxtəlif istiqamətlərdən hərəkət edən İctimai Palata üzvləri televiziyanın girişi qapısında aksiyanı davam etdirmək istəsələr də onları mülki geyimlər və polislər postpatrol xidməti maşınlarına mindirərək ərazidən uzaqlaşdırıblar. Aksiya zamanı bir neçə dəfə hadisə yerində olan Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis müavini Səhləb Bağırovdan saxlananların neçə nəfər olması və onların hara aparıldığını soruşsaq da o suallarımıza konkret cavab vermədi. İctimai Palata Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Leyla İlqar Azadlıq Radiosuna bildirib ki, İctimai Televiziyanın qarşısına gələn yollar polis tərəfindən bağlandığından aksiyada iştirak edənlərin sayı nisbətən az olub. Onun sözlərinə görə təxminən 50 nəfərə yaxın adamın iştirak etdiyi aksiyada 30-dan çox adam saxlanılıb. Piket davam edən ərəfədə İctimai Televiziyadan aksiya iştirakçılarının qarşısına heç kim çıxmayıb. Azadlıq Radiosuna müsahibəsində İctimai Televiziyanın rəhbəri İsmail Ömərov İctimai Palatanın iddiasının əsassız olduğunu deyib. O, rəhbərlik etdiyi televiziyanın heç bir siyasi qurumun əlində vasitə olmadığını bildirib.
İctimai Televiziya olaraq İctimai Radio haqqında qanun əsasında fəaliyyət göstəririk. Yəni, bizim fəaliyyətimizi tənzimləyən xüsusi bir qanun var. Biz o qanunun bircə tələbini belə indiyə qədər pozmamışıq.
İctimai Televiziyanın qarşısındakı aksiyada İctimai Palata üzvü olmayan və piketdə iştirak etməyən bir neçə nəfər mülki geyimlər tərəfindən saxlanılıb. Onlardan biri saxlanandan bir neçə dəqiqə sonra buraxılsa da, sosial vəziyyətinin ağırlığından şikayətçi olan Bakı sakini Səlahəddin Əliyevə çıxışını sona çatdırmağa imkan verməyiblər. Mülki geyimlər onu polis maşınına mindirərək aparıblar.
Mən Əliyev Səlahəddin, gör Azərbaycan nə gündədir. Ölkəm uşaqlara qanunu başqa ölkələrdə
Ərazidə polis maşını olmadığı üçün mülki geyimlilər aksiya iştirakçılarından bir neçəsini mülki maşınlara mindirərək aparıblar. Həmin vaxt saxlananlar arasında Müsavat Partiyasının üzvləri Aydın Acalov, Hüseyin Məlikli və partiyanın Gənclər Təşkilatının üzvü Nigar Yaqublu da olub. İctimai Palata üzvlərinin saxlanmasını hələ aksiyadan 3-4 saat əvvəl başlanılıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini Gözəl Bayramlı və bir neçə partiya üzvü hələ səhər saatlarında polis bölməsinə aparılıb. Partiyanın sədri müavini Gözəl Bayramlı Suraxanı rayon polis idarəsinin 32-ci bölməsinə aparıldıqdan bir qədər sonra sərbəst buraxılıb. Bundan başqa Müsavat Başqanının iki müavini Gülağa Aslanlı və Tofiq Yaqublu da səhər partiya qərargahına gələndə yolda saxlanılaraq polis bölməsinə aparılıblar. Daxili İşlər Nazirliyi isə hələ saxlananlar barədə hər hansı rəsmi açıqlama yaymayıb. Nazirliyin mətbuat xidmətində şöbə rəisi Orxan Mansurzadə Azadlıq Radiosuna deyib ki, həm Müsavat, həm də AXCB funksionerlərinin o cümlədən mitinqdə saxlananlarla bağlı bəzi dəqiqləşdirilməli aparılmaqdadır. Onun sözlərinə görə araşdırmalar başa çatdıqdan sonra zərurət yaranarsa bu barədə mətbuata məlumat veriləcək. İctimai Palata bir müddət əvvəl aksiya ilə əlaqədar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edib. Aksiyada televiziyanın fəaliyyəti ilə bağlı bir sıra tələblər səsləndirmək istəyirdi. İctimai Palata hesab edir ki, İctimai Televiziya ictimaiyyətə deyil, hakimiyyətə xidmət edir. Lakin Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən müraciətə cavab olaraq bildirilib ki, mayın 24-ü Eurovision mahnı müsahibəsinin ikinci yarım finalına təsadüf etdiyi üçün aksiya keçirmək məqsədə uyğun deyil.
Marif Çingizoğlu, müxalifət bu nümayişləri Eurovision'dan bağlı keçirir, çünki dünyanın diqqəti indi Bakıdadır. Bəs dünyanın aparıcı demokratik ölkələri nə deyirlər? Amerikanın Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Adam Sterling Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində deyir ki, o da Eurovision'a baxır. Eurovision onun fikrincə Azərbaycanın imicini qaldırır. Ancaq dünya ilə dialogda Azərbaycan öz uğurlarını nümayiş etdirə bildiyi kimi Azərbaycana da bir sıra tənqidi suallar çıxır və bunu da Sterling normal sayır. Amerika Birləşmiş Ştatları həmişə onun sözlərinə görə Azərbaycan qarşısında söz, media azadlığı, sərbəst toplaşma azadlığı məsələlərini qaldırır. Sterling İran məsələsinə, korrupsiya probleminə, Dağlıq Qarabağ probleminin həlli perspektivlərinə aid suallara da cavab verib. O həmçinin deyir ki, siyasi mövzu olmayanda Azərbaycanca danışa bilər. Sterlinglə Arifə Kazımova söhbət eləyib.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili cənab Adam Sterling ABŞ-Azərbaycan diplomatik münasibətlərinin 20 illiyi münasibəti ilə Azadlıq Radiosuna müsahibə verib. Cənab Sterlingə ilk sualımız Eurovision mahnı müsabiqəsi ilə bağlı oldu. Siz bu müsabiqəni izləyirsinizmi? Müsabiqə ətrafında baş verənləri necə? Bir qrup insan haqları müdafiəçisi Azərbaycanda əsas insan haqlarının pozulmasına diqqət çəkmək üçün demokratiya üçün oxu kampaniyası da başlatdılar. Siz necə baxırsınız bütün bu məsələlərə?
First of all, it should be clear from the bags under my eyes that I was watching.
İlk öncə gözlərimin altındakı bu torbalardan da aydın olur ki, mən dünən səhər saat 2-yə qədər televiziyada Avroviziya yarışmasını izləmişəm və qeyd eləməliyəm ki, Amerikalılar üçün Avroviziya yarışmasını izləmək unikal bir hadisədir. Yəni həyatda bir dəfə elə düşən bir imkandır. Bildiyiniz kimi biz Amerika olaraq, Amerikalılar olaraq Avroviziyada bilavasitə birbaşa iştirak eləmirik. Daha geniş perspektivdən yanaşsaq, hesab edirəm ki, bu Azərbaycanın daha geniş kütlələr tərəfindən, daha çox insan tərəfindən, insanlar tərəfindən tanınması baxımından yaxşı bir imkandır. Yəni, burada ümumi götürdükdə Azərbaycan, Avropa və dünyanın digər bölgələri arasında bir ideya mübadiləsi getməkdədir. Yəni, bu Azərbaycanla dünya arasında dialogun bir hissəsi Azərbaycana öz nailiyyətlərini, öz tərəqqisini, Bakının bütün bu gözəlliklərini nümayiş elətdirmək imkanı yaradır. Digər tərəfdən isə dünyanın nöqtəyi nəzərindən Azərbaycanı tənqid eləyə biləcək bir sıra məqamlar da ortaya çıxır. Hesab edirəm ki, bu çox sağlam bir prosesdir. Çox yaxşı bir prosesdir, dialogun olması çox yaxşı bir prosesdir beynəlxalq ictimaiyyətlə Azərbaycan arasında və hesab edirəm ki, bütün bu proseslərə Azərbaycanla beynəlxalq ictimaiyyət arasında fikir mübadiləsi kontekstindən yanaşmaq lazımdır.
To have that dialogue and exchange perceptions with the international community.
Birləşmiş Ştatlar üçün Azərbaycanda əsas prioritet nədir? Təhlükəsizlik, enerji, demokratiya ya İran?
I wouldn't want to characterize any one of those areas as being more important than another.
Mən bu sadalanan məqamlardan hər hansısa birini digərindən daha önəmli kimi qeyd etmək istəməzdim. Öncə də qeyd elədiyim kimi Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanla qarşılıqlı əlaqələrində 3 əsas və geniş sahəni, yəni regional təhlükəsizlik, enerji resurslarının işlənməsi və daxili islahatlar sahəsini daim qeyd edir və qeyd eləməliyəm ki, bu sahələr hər biri eyni bərabər səviyyədə önəm əhəmiyyət daşıyır və bunlar bir-biri ilə qarşılıqlı şəkildə bağlıdır, asılıdır. Yəni, bunların hər hansı birində tərəqqi inkişaf olmadan, digər birində tərəqqi inkişaf ola bilməz.
In other words, one area cannot move forward without progress in the other.
Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili cənab Adam Sterling İranın nüvə proqramından Azərbaycana gələn təhlükə, Dağlıq Qarabağ danışıqlarında Vaşinqtonun rolu, hökumətin antikorrupsiya kampaniyasına dair suallara da cavab verib. Adam Sterling Azərbaycan dili, musiqisi barədə sualımızı da cavablandırdı.
Azərbaycan musiqi çox xoşuma gəlir, xüsusən muqam caz və muqam opera. Yoldaşım və mən artıq bir neçə dəfə Azərbaycan operalarını görmüşük. Misal üçün Leyli və Mecnun, Koroğlu, Şah İsmail hoşumuza gəlir. Bundan başqa atalar sözü haqqında çox sevirəm bu atalar sözü. iç hürer karalan kışlar.
Bunu Adam Sterling deyir, Amerika Birleşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili. Amnesty International İnsan Haqları Təşkilatı bugün yaydığı hesabatında da Azərbaycana ait hissəsində də bildirir ki, Azərbaycanda hakimiyyət dinç nümayişləri qadağan edilir, zor gücünə bu nümayişləri dağıdır, fəallar həbsxanaya atılır. Söz azadlığı, toplaşma və birləşmə azadlığı məhdudlaşdırılır. Amnesty International bütün bu deyilənlərlə bağlı konkret adlar da çəkir. Deyilir ki, həbsdə qəddar rəftarla bağlı müxalifətçilərin şikayətlərindən heç biri ilə bağlı effektiv araşdırma aparılmayıb. Kəbiran Dilavərli Amnesty International hesabatının Azərbaycan hissəsindən və buradakı kəskin tənqidə Azərbaycandakı reaksiyalardan danışacaq.
Azərbaycanda hakimiyyət dinç etiraz aksiyalarının keçirilməsinə qadağa qoyub, aksiyalar güc yolu ilə dağıdılır. Müxalifət fəalları həbsə atılıb, narazılıq və fərqli düşüncənin istənilən forması boğulub. Söz, toplaşmaq və birləşmə azadlıqları məhdudlaşdırılıb. Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Amnesty International illik hesabatının Azərbaycanla bağlı hissəsində belə deyilir. Hesabatda bildirilir ki, mart və aprel aylarında Bakıda yüzlərlə adam demokratik islahatlar və insan hüquqlarının təmin olunması tələbi ilə etiraz aksiyaları keçirib. Hakimiyyət müxalifət tərəfdarlarını və gənc fəalları həbsə atıb. Ötən il mayın 26-da beynəlxalq ictimaiyyətin tələbi ilə prezidentin nəfərmanı ilə həbsdə olan jurnalist Zeynullah Fətullayev azad olunub. Dekabrın 26-sında isə gənc fəal Cabbar Savlanlı nəfərmanı ilə azadlığa çıxıb. Hakimiyyət əleyhinə tənqidi yazılar yazan Cabbar Savlanlı narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunurdu. Hesabatda o da deyilir ki, 16 fəal və müxalifət tərəfdarları hələ də həbsdədir. Onlar müxalifətin mart və aprel aylarında keçirdiyi etiraz aksiyasında iştirak etdiklərinə görə tutulublar. Onlar vicdan məhbusları elan olunub. Gənc fəal Bəxtiyar Hacıyev isə hərbi xidmətdən yaymaqda ittiham olunaraq 2 il azadlıqdan məhrum edilib. Bəxtiyar Hacıyev internetdə 11 mart etiraz aksiyalarına çağırırdı. Amnesty International bildirir ki, etiraz aksiyaları zamanı jurnalistlərə qarşı tez-tez güc tətbiq olunur, onlara işləməyə maneçilik törədilir. Hesabatda deyilir ki, mart-aprel aylarında saxlanan fəalların bildirdiyinə görə həm həbs olunan vaxt, həm də polis şöbələrində saxlanarkən polislər onlara qarşı amansız rəftar ediblər. Azərbaycan Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Millət Vəkili Səməd Seydov deyir ki, hesabat obyektiv deyil.
Onlardan bir qismi artıq buraxılıb, bu yaxınlarda bir nəfər də buraxıldı. İctimai əsayişi pozan insanlar qanun qarşısında cavab verməlidirlər. Azərbaycanda tam sərbəst toplaşma hüquqları mövcuddur qanun çərçivəsində. Dünyanın heç bir yerində qeyri-qanun toplaşmalara icazə verilmir. Sərbəst toplaşma qanunu mövcuddur. Razılaşdırılmış və icazə verilmiş mitinglərində heç bir problem yoxdur. O ki, qaldı bə söz azadlığınla bağlı Azərbaycanda o qədər qəzet və jurnallar çıxır ki, ən əsası, bugün Azərbaycanda internet ən sərbəst, tamamilə problemsizdir. Deməli, söz azadlığı da tamamilə problemsizdir.
Hüquq müdafiə təşkilatları monitoring qrupunun üzvü hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı isə bildirir ki, Amnesty International hesabatında qaldırılan problemlər hələ də həllini tapmayıb.
Bugün məhbəsdə 11 nəfər aprel məhbusları qalıb. Bu 11 nəfərin taleyi çox yuman ki, bu yaxın günlərdə də həll olunmalıdır. Toplaşmaq azadlığına gələndə burada da problemlər var və bu problemlər yerlə bağlıdır. 20-ci sahədəki uzaq yerdə bir olan miting həm yer baxımından qeyri-münasibdir, həm də ki, cəmiyyəti o problemə fikrini yönəltmək məqamını. Mən bilirəm ki, bu problemi həll etmək elə də bir çətin şey həll etmək vacibdir, lazımdır və olar.
Amnesty International hesabatında o da bildirilir ki, indiyə qədər aksiyacılara qarşı zorakılıq göstərənlər hələ də cəzalandırılmayıb.
Kəbiran Dilavərli, Azərbaycan hakimiyyəti isə diqqətini Azərbaycan dilinin zamanın tələblərindən geri qalmasına yönəldir. Kontekst proqramında sualımız da elə bununla bağlıdır ki, Azərbaycan dilinin indiki durumu müasir dünyanın tələblərinə cavab verirmi? Cavablarınızı 050 ilə 744-1017 nömrəsini SMS göndərməklə bildirə bilərsiniz. Bu mövzuya hələ qayıdacaq.
Ay aman, ay aman, nə yamansan, sənə heyran olmuşam. Ay aman, ay aman, can alansan, sənə qurban olmuşam.
Mayın 25-i günorta saat 2-də Facebookun aktiv istifadəçisi Müğənni Sevdi Ələkbərzadə Azadlıq Facebook məkanında.
Kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycan prezidentinin sərəncamı Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair dövlət proqramı haqqdadır. Hökumətə tapşırılır ki, dilçiliyə dair dövlət proqramı hazırlansın. Sərəncamda qaldırılan problemlə bağlı bircə onu deyək ki, neçə il qabaq BMT hesabat yaymışdı. Orada deyilirdi ki, Azərbaycan dilinin indiki vəziyyəti müasir elm, texnologiya üçün yaramır. Adicə ictimai elmlərdən dərslikləri açsaq, anlaşılmayan ərəb-fars kəlmələri ilə doludur. Yəni, sözün özünü anlamaq olmur, qalsın ki, onun ifadə elədiyi elmi anlayışı. Müasir Azərbaycan dilində hansı problemlər var, İlqar Rəsul ekspertlərlə danışıb.
Azərbaycan dili dinamik dil deyil, ölü dil təsiri bağışlayır. Bu yazıcı Əli Əkbərin fikirləridir. O hesab eləyir ki, Azərbaycan hazırda çox ciddi dil problemi yaşayır və bugünkü dil çağdaş dünyanın tələblərinə cavab vermir.
Azərbaycan dilinin patriarxları var. Onlar danışanda Rusça sözlərdən istifadə edirlər. Özü o, vərdiş olduğuna görə yox, doğrudan da qarşılığını tapa bilmir, ekvivalentini tapa bilmir. İndi internet əsridir, kosmos əsridir. Sürətlə hər şey inkişaf eləyir, sosial elmlər, siyasi elmlər, texnologiya. Azərbaycan dili artıq 20-30 il geridə qalıb yəni. Biz çağdaş zamanı yaxalaya bilməmişik, yəni ona çata bilməmişik Azərbaycan dili olaraq.
Mayın 23-də Prezident İlham Əliyev Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair dövlət proqramı haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda dövlət idarələrinə tapşırılıb ki, dilçiliyin inkişafına dair dövlət proqramı layihəsi hazırlayıb Nazirlər Kabinetinə və Prezidentə təqdim etsinlər. Dilçi alim, Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri deputat Nizami Cəfərov deyir ki, prezident dəfələrlə iclaslarda dil məsələlərinə toxunub və müəyyən qüsurların olduğunu vurğulayıb. Onun bu sərəncamı da həmin düşüncələrin davamıdır və kifayət qədər ciddi sənəddir. Nizami Cəfərov hesab eləyir ki, belə bir dövlət proqramına ehtiyac var.
Filmlərin tərcümə, dublyaj işinin lazımi tələblərə cavab verməməsi, eləcə də bizim dilçiliyimizin elmimiz və inkişafının o müəyyən problemləri ilə bağlı məsələlər qoyulur. Tərcümə məsələləridir, terminologiya məsələləridir, bunların üzərində dayanılır və yəni çox ciddi, konkret Azərbaycan dilinin daha da inkişafı üçün perspektivlər müəyyənləşdirilir.
Nizami Cəfərov düşünür ki, söz gedən dövlət proqramı yüksək səviyyədə hazırlanacaq və orada da müəyyən məsələlər müzakirə olunacaq. Deputatın sözlərinə görə Azərbaycan dili 50 milyonluq bir toplumu birləşdirən atributdur. Onun inkişafı ilə bağlı addımlar atılanda bu amil də nəzərə alınır. Filosof Niyazi Mehdi Azərbaycan dili üzrə proqram hazırlanması barədə qərar verilməsinə çox şad olduğunu bildirir. Amma onu da bildirir ki, belə məsələlər yalnız qərarla həll olunmur. Deyir, problemi həll etmək üçün ilk növbədə Azərbaycan türkçəsinin yetkin dil olması və s. bu kimi komplimentlərdən əl çəkib situasiyanı öyrənmək lazımdır. Onun fikrincə, dil çoxlu ağıllı kitabların, ağıllı məqalələrin və ağıllı diskussiyaların dili olanda yetkinləşə, inkişaf edə bilir.
Azərbaycan televiziyalarında kimlər ağlı diskusiyaların dili eləyə bilər Azərbaycan türkçəsini. O adamlar ki, onların 90%-ni yasa qoyulubdur. Əgər Azərbaycan televiziyalarında Azərbaycan bir çox görkəmli intellektuallarına yasa qoyulubsa, deməli, əslən basın bu qərar ki var, prezidentin qərarı ki var, o qərarla onların yasaqları konfliktə girir. İkincisi, Azərbaycan dili, ağlı kitabların dili olması üçün kitab istehsalı ucuz olmalıdır ki, adamlar çox alsınlar və istehsalçı da bunun qazandığı üçün sərfəli olsun ki, çox kitab çıxarsınlar.
Niyazi Mehdi deyir ki, düzdür, bu proseslər gedir, amma Türkiyədəki kimi sürətlə aparılmır. Ona görə də bu işi biraz sürətləndirmək lazımdır. O hesab edir ki, hazırda Azərbaycanda müstəqil mediada işlənən sözlər rəsmi mediada, qanunlarda işlənmir. Mövcud qanunlar fars-ərəb sözləri ilə eybəcər şəkildə salınıb. Deyir, Türkiyənin hüquqi dilindən də istifadə edərək qanunların dilində öz sözlərimizi artırmaq lazımdır.
İlqar Rəsul, günün sualını təkrar eləyirəm, Azərbaycan dilinin indiki durumu müasir dünyanın tələblərinə cavab verirmi? Bakıdan Samir yazır, axır ki, dilimiz bəlkə bu yaddəlli sözlərdən təmizlənə, ancaq bilmirəm, bunun üçün sərəncam lazımdır, gülməlidir. Ay millət, öz dilinizdə yazın və danışın. Bakıdan Əli yazır, əla, belə bir fərman çoxdan verilməli idi. Təbii ki, əgər formaca yox, məzmunca yerinə yetirilsə. Bir daha yazır ki, əla. Ruslan yazır Bakıdan, bu sərəncamı çoxdan gözləyirdik, dilçilik elmi məhv olub. Bəlkə bu sərəncam nəsə etdi. Başqa tərəfdən yanaşan da var bu sərəncama. Moskvadan Antiyap yazır ki, bir neçə milyon dollar da belə getdi. Dilçilikdə problemlərin həlli biraz soran işləridir. Bugün isə Eurovision mahnı müsabiqəsinin ikinci yarım finalıdır. 18 iştirakçıdan 10-u finala çıxacaq.
Eurovision 2012 Bakıda.
Eurovisionla bağlı xüsusi səhifəmiz var azadlıqradiosu.az saytında. Orada iki sorğu var. Ən çox xoşunuza gələn iştirakçı kimdir? Kimin qələbəsinə inanırsınız? Bu bir sorğudur. O biri sorğu Eurovision müsabiqəsinə təqdim olunan Azərbaycan ifalarından ən çox bəyəndiyin hansıdır? 309 dinləyicimiz cavab yazıb, onların 32% üstünlüyü 2009-cu il iştirakçıları Aysel və Araşın Always mahnısına verirlər. 32% həmin mahnını dəstəkləyir. Bugünkü yarım finalı isə Serbiya təmsilçisi Jelko Yoksimovic açır. O caz kluba gedəndə də yarışmadakı Niyə Lübav Stvar mahnısını Azərbaycan dilində ifa edib. Bu Azərbaycan dilini öyrəndiyini də deyib. Bakıdakı Eurovision, New York Times, Financial Times, Wall Street Journal kimi qəzetlərdə də yer alıb. New York Times yazır ki, bazar günü dünyada 125 milyon adamın diqqəti Bakıda olacaq. Ancaq Eurovision Azərbaycanda insan haqları pozuntularına da işıq salır. New York Times Demokratiya naminə oxu kampaniyasının son qalmaqallı mətbuat konferansını bütünlüklə verib. Financial Times yazır ki, Azərbaycan şübhəsiz iqtisadi irəliləyiş eləyib neft və qazın hesabına, ancaq bu enerji sərvəti klanlara əsaslanan siyasi elitanın varlanmasına kömək eləyib. Bu elitada söz azadlığını məhdudlaşdırır. Qəzet onda yazır ki, internet, qlobal media və sosial media ölkələrə mədəni və ya idman tədbirlərindən istifadə eləyib üzlərini ağartmağı çətin eləyir. Qəzet Financial Times futbol üzrə Avropa birinciliyinin finalını keçirməli Ukraynanı misal çəkir. Başqa bir Amerika qəzeti Wall Street Journal xarici müxbirin Bakıda məhkəmə zalından yazdıqlarını dərc eləyib. Müxbir Əvəz Zeynalının məhkəməsində olub, Wall Street Journal-dakı yazıya da belə bir başlıq qoyulub. Eurovision məhkəmə zalından görünür. Bu qərb qəzetlərinin yazdıqlarıdır. Eurovisionun bugünkü gündəliyini isə Səadət Akif qızı hazırlayıb.
Mayın 22-sində Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsinin birinci yarım finalı keçiriləcək. Yarım finalda 18 ölkə yarışacaq. Yarışma Bakı vaxtı ilə gecə saat 12-də başlayır. İlk olaraq Montenegro təmsilçisi Rambo Amadeus çıxış eləyəcək. O, Euro Neuro mahnısını təqdim eləyəcək.
Analfabetik Troy not to be hermetic.
Daha sonra isə İslandiya, Yunanistan, Latviya, Albaniya, Rumıniya, İsveçrə, Belçika, Finlandiya, İsrail, San Marino, Kipir, Danimarka, Rusiya, Macaristan, Avstriya, Moldova və İrlandiya çıxış eləyəcək. Eurovision az saat xəbər verir ki, birinci yarım finalın başlanğıcında Bakı gecələrinin, o cümlədən Bakı Kristal Hall'ın görüntüsü təqdim olunacaq. Hazırda Kristal Hall'da yarım finala hazırlıq gedir. Mətbuat mərkəzində mətbuat nümayəndələri və fanatlar arasında keçirilən sorğuya əsasən, bugünkü yarım finalın birincisi Yunanistan olur. Eurovision az saytı birinci yarım finalda yarışacaq 18 ölkə təmsilçisi arasında sorğu ki...
Hər kontekstin sonunda olduğu kimi iştirakçılarla sizi tanış edirik. Bugün Portuqaliyadan Filippa Souza'nın Vida Minha mahnısını təqdim edirik.
As ruas da cidade, velha, escura e imperfeita, cheira a beijos de saudade, numa praça que se enfeita, há uma criança que corre, uma vizinha que espreita, e em mim só segue o desejo.
Bu Portuqaliya iştirakçısı Filipa Souza'nın Ridaminya mahnısıdır. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.